Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саба сүресінің 22-ші және 23-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул идъу аллазина зағамтум мин дуниллах. Ла ямликуна мисқала зарратин фис-самавати ва ла фил-ардь ва ма лахум фихима мин ширкин ва ма лаху минхум мин захир ва ла танфау аш-шафаату индаху илля лиман азина лаху хатта иза фуззиа ан кулубихим калу маза кала раббукум калу аль-хакку ва хуа аль-алийюль кабир.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Мұхаммед ғалейхиссалам оларға Алладан өзгі көктерде де жерде де тозаңның салмағындай түкке ие бола алмайтын, екеуінде де бір ортақтығы жоқ. Сондай-ақ, Аллаға олардың ешбіреуі көмекші де емес, Құдай деп ойлағандарында шақырындар де. Алланың қасында рұқсат берілген біреуден басқаның шапағаты пайда бермейді. Ақыр жүректерінен шошынып өткен кезде өзара «Раббың не айтты» десе, «Хақты айтты» деседі. Ол Алла аса жоғары, тым үлкен. Меккенің мүшріктері мен путқа табынушыларына айтылған бұл аяттар қисынды сауалдар қойып, олардың негізсіз ойларын түйткіл көтіреді. Алдымен бұлай деді: «Сендер Құдайға шерік қосып, болмыстың кейбір істері солардың қолында деп санайсыңдар. Егер солай болса, оларды шақырып, олардан істерің мен қиындықтарының түйіндерін шешуді сұраңдар. Олар не аспан мен жердің бір бөлігінің иесі, немесе Құдайдың жаратылыс пен тіршілікті басқарудағы серігі, немесе осы әлемдегі істерде рөлге ие болуы үшін кем дегенде оның істердегі орынбасары немесе көмекшісі болу керек. Мұсылмандар пайғамбарлар мен әулиелердің шапағатына сенетіндіктен путтар мен шафиқтардың арасында қандай айырмашылық бар деген сауалға жауапта келесі аят былай дейді: «Пайғамбарлар мен Құдайдың әулиелері де Құдайдың жаратылыстары. Олар да басқа жаратылыс иелері сияқты құдіретке ие емес. Алайда Құдай оларға кейбір адамдарға шапағат ету құқығын берген. Барлығымыз Құдайдың пайғамбарларды халыққа жетекшілік ету үшін делдал етіп жібергенін, өз бұйрықтарын оларға уахи еткенін білеміз. Олар да сол тағылымдарды жеткізеді. Діни міндеттерді орындауда тартынатын сол адамдар шапағат мәселесінде де илахи әулиелерге барып, Құдай олардың тәубасын қабылдау үшін олардан өздері мен Құдайдың арасында делдал болуды сұрайды. Тәуба Құдайдың дәрігеріне оралатын жол саналатындықтан, бұл іс олардың Құдайдың әулиелеріне барып, ризашылықтарына ие болып, Құдайдың ризашылығы үшін негіз дайындауға себеп болады. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайдан басқаны ие және жаратушы санау толығымен негізсіз. Адамның жаһилдігі мен қауқарсыздығы істерге шерік қосып, басқалардан көмек сұрауға міндеттейді. Алайда әлемнің құдіретті Құдайы ешбір жағдайда шерік пен көмекшіні қажет етпейді. Шапағат деген шапағат тілеушілер Құдайдан мейірімдірек деген мағынаны білдірмейді. Себебі өзінің ерекше әулиелеріне шапағат тілеуге рұқсат берген Құдайдың өзі. Кәпір қылмыскерлер бір күні пайғамбарлардың жолымен Құдайдың сөзінің шындығын мойындайтын болады. Бірақ одан не пайда?
Аллаһумма салли аля Мухаммад.
Саба сүрәсенең 24-нче аяты.
Кул мен йарзукукум минас самавати вал ард. Кул иллаһ. Ва инна ау иякум лаала худан ау фи далалин мубин.
Мухаммед алейхиссалам олардан сендерге көктөрдөн дө жана жерден ким несиби берет деп сурады. Алла де. Негизинде биз немесе сендер албетте туура жолда, не ашык адасудамыз. Алдыңкы аяттагы жаратуучулук такырыбынан кийин ошо аят ризык такырыбына токтолуп, сендердин ризыктарынын куралын ким азырлады? Жамбыр жооп, кургак жер эгин эгүүгө азыр болуу үчүн ким булт менен желди жибереди? Ар түрлүү өнүмдөр өсүп чыгуу үчүн данды ким жердин койноунда өсүрөдү? Сендер менен өсүмдүктөр жана жан жаныбарлар үчүн күндү нур мен жылуу мен камтамасыз этүү үчүн ким жоопту этти? Аспан мен жер кимдин буйругу мен тиршиликтин куралын адамга азырлайт деген саволдор кояды. Сендер осу сыйлардын барлыгында Кудайга ширк кылдыңдар. Биз осу сыйлардын барлыгын бир Кудай тарапынан ары эч бир ширксиз санайбыз. Ойлонуп, эгер биздин сөзүбүз дурус болсо кабылдаңдар, бурус болсо кабылдамаңдар. Шын мәнінде пайғамбар өзі тарапынан төрелік етпейді. Біз хақ, сендер жалғансыңдар деп айтпайды. Керісінше, әділ тәсілмен қатынас жасап, біздің бір топқа жетекшілік жасалады. Келесі топ адасушылыққа кіріптір. Біз ақыл мен қисын арқылы жетекшілік пе, әлде адасушылық па? Біздің ақидамызға қайта қырыптың дұрыс келетінін пайымдаймыз дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Тағылым мен тәрбиеде адамдардың ұжданы оянып, тақырыптар туралы өздері ойлану үшін тақырыптарды бір жақты және таңу арқылы түсіндірудің орнына көбінесе сауал тәсілін пайдалануымыз керек. Адам өзінің еңбегі мен талпынысы арқылы әр түрлі өнім өндіргенімен, олардың құралдары Құдайдың қолында. Су мен топырақ және жылу ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығында маңызды рөлге ие факторлар. Бұлар Құдайдың адамға берген нығметтері саналады. Нұр, жылу мен бұлт, жел, жаңбыр, аспанның ырзықтары. Жердің ырзықтары жеміс-жидектер мен басқа да материалды нығметтер. Қарсыластармен сұхбатта әдеп пен ансапты сақтайық. Біз хақ, сендер жалғансыңдар деп айтпайық. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранга сапар. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сер кауым. Иранга сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Иранның солтүстік шығысында орналасқан Семнан облысымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламада Шахрут ауданына сапар шегіп, оның табиғи және тарихи тартымдылықтарымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Шахрут ауданы Семнан облысының шығысында орналасқан. Ол шамамен 51 шаршы шақырым аудандалып жатыр. Осы ауданның орталығы Шахрут қаласы теңіз деңгейінен 1380 метр биіктікте орналасқан. Бұл қала Семнан облысының ең үлкен әрі тұрғыны көп қаласы. Шахрут көне атауы Зарастырлардың қасиетті кітабы, яғни Авестата аталғанға ұқсайды. Шахрут қаласының іргетасы Шахрут атты үлкен өзенің жағасында салынған. Осы өзенге байланысты аймақты Шахрут деп атаған. Шахруттан шамамен 8-9 мың жыл бұрынғы заманға тиесілі Шақпақтас төбесінен алынған құнды тарихи ескерткіштер бұл аймақ халқының ежелгі мәдениет пен өркениетке ие екендігін көрсетеді. Шахрут ерекше географиялық жағдайы Альборс таулы сілемі мен шөлді аймақтардың ортасында орналасқанына байланысты сауда керуендер үшін сенімді жол болып саналған. Басқа сөзбен айтқанда, Хорасан, Техран, Мазандайран мен Иранның орталық облыстарының ежелгі негізге тоғысқан жері болған.
Шахрут Қажар заманында Иранның маңызды сауда полюсы болып саналған. Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 1238 жылы британиялық саяхатшы мен саудагер Джейс Билли Фризер Шахрутты абаттандырылған қала деп сипаттап, Шахрут базары өмірдің қажеттіліктерін жан-жақты қамтамасыз етеді. Бұл қалада тауардың кез келген түрі табылады. Шахрутта миуалы бақтар мен егіз алқаптары бар. Қаланың айналасында тұрғыны көп ауылдар бар деген. Альберт Хатум Шиндлерде өзінің Хорасан сапарнамасы атты еңбегінде Шахрут қаласының күнне күнге абаттандырылып, базарындағы сауданың біртіндеп қыза түскендігі жайында сөз қозғап, бақтар қаланы жасыл белдікте қоршап тұр. Қай жаққа қарасақ та жап-жасыл, жанға жайлы бақтарды көрдік деп жазған. Шахрут ерекше жағдайына байланысты әсіресе қаджарлар заманда әртүрлі саяхатшылардың назарына іліккен. Тіпті осы замандағы сапарнамаларда Шахрут халқының өмір сүру тәсілі жайлы нақты деректер келтірілген. Бұл мәліметтер этнография, тарих пен экономика тұрғысынан өте маңызды. Олар қаджар дәуіріндегі Шахруттың бейнесін жақсы бейнелеп береді.
Шахрут ауданының ең маңызды артықшылықтарының бірі ондағы әралуан климат. Шөлді аймақпен жапсарлас жатқан ауданның оңтүстік бөлігінде ауа райы салыстырмалы түрде ыстық әрі құрғақ. Шахрут ауданының орталық және шығыс бөлігінде ауа райы қоңыржай, ал солтүстігіндегі таулы аймақтарда ауа райы салыстырмалы түрде суық әрі құрғақ. Осы себепті бұл ауданда өндірілетін жеміс-жидектің түрі көп. Бұл ауданның әртүрлі аймақтарында алма, жүзім, құрма мен пісте өсімі өндіруге барлық мүмкіндіктер жасалған. Аудандағы жылдық орташа температура 14 градус, жылдық орташа жауын-шашын мөлшері 180 мм. Шахрут шөлді ауданмен жапсарлас орналасуына байланысты, онда тұрақты өзендер жоқ. Бұл ауданда тек мезгілді өзендер ағады. Жер бетіндегі сулардың тапшылығы халықты егін шаруашылығымен айналысу үшін құдық пен жер асты су құбырларын қазуға мәжбүрледі. Шахрут экономикасы егін шаруашылығы өнімдеріне негізделген. Шахрут ауыл шаруашылығы тұрғысынан ерекше жағдайға ие. Оның егіс алқаптары мен бақтарында жеміс-жидектердің алуан түрі, тағамдық шөптер, көкөністер мен өндірістік өсімдіктер өндіріледі. Шахрут ауыл шаруашылығы өнімдер тұрғысынан Семнан облысы бойынша бірінші орында тұр. Жүзім мен абрикос Шахруттың ең маңызды өнімдері ретінде Иранда ерекше танымал. Шахруттағы абрикос өндіру көлемі Иран бойынша 10% құрайды. Бұл абрикос ел ішінде тұтынылуымен қоса кептірілген күйде шетелдерге экспортталады.
Шахрут артықшылықтарының тағы бірі оның ерекше географиялық жағдайына байланысты пайдалы қазбалардың алуан түріне ие болуы. Бүгінде Шахрут ауданында бірнеше кен орны жұмыс істеп тұр. Оның ең маңыздысы көмір кен орны. шахруттың басқа да маңызды кен орындары ретінде хромит, мыс, әктас, алебастр, декоративтік тастар өндіретін кен орындарды атауға болады. Бұл ауданда көрнекті ғалымдар, мистиктер мен дінбасылар атап айтқанда марқұм Аятолла Қажы Мола Әлли мен марқұм Аятолла Қажы Сейет Махмуд Шахруди және танымал мистиктер Шейх Әбілхасан Харақани мен Баязид Бистами өмір сүрген. Шахрутта оның терең тарихына байланысты көптеген тарихи ескерткіштер мен ғимараттар, мешіттер, текиелер, хусейниелер, кесенелер, мұнаралар, қамалдар, су қоймалары, керуен сарайлар, моншалар мен базарлар бар. Мұның бәрі оларды тудырушылардың ұдайы динамикалық талпыныстар мен осы жерде біртіндеп қалыптасқан әртүрлі өнер түрлерінің, соның ішінде ислам дәуіріндегі сәулет өнерінің қалыптасуына жағдай жасаған өркениетті көрсетеді.
Ардақты ағайын, Шахрут ауданында көптеген тарихи төбелер бар. Олардың ең маңызды шақпақтас төбелері. Олар Шахруттың солтүстігінен 8 шақырым жерде орналасқан. 1971-1975 жылдар аралығында бұл төбелер жапандық профессор Масуданың жетекшілігіндегі археологтар тобы тарапынан зерттелді. Қазба жұмыстары барысында екі төбеден табылған ескерткіштердің ислам дәуіріне тиесілі екендігі, ал басқа екі төбеден табылған заттар қыш заттар жасалғанға дейінгі дәуірлерге тиесілі екендігі анықталды. Бұл төбелерде адамзат баласының қыштан зат жасаған дәуірге дейінгі өсу жолын көруге болады. Шақпақтас төбесінен тастан жасалған бұйымдар мен аңшылыққа арналған қайралған тастар мен балшықтан жасалған мүсіндер табылды. Олардың үлгілерінен Шахрут мұражайынан көруге болады. Шахруттың оңтүстік шығысынан 10 шақырым жерде орналасқан Хуриян төбесінің археологиялық аймағы Шахруттың құнды тарихи аймақтарының бірі. Бұл аймақта біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықта өмір сүрген адамдардың қалдықтары мен қолданған заттары табылды. Олардың бір бөлігі Шахрут мұражайында сақтаулы. Жалпы алғанда соңғы жылдарда мәдени мұра мамандары тарапынан Шақпақтас пен Хуриян төбелері сондай-ақ Шахрут қаласы биіктіктерінде жүргізілген зерттеулер барысында табылған ескерткіштер Шахруттың бетінен уақыт шаңын сыпырып, оның ежелгі тарихын таныстыруды басты рөл атқарады.
Шахруттың айналасында көптеген мазарлар мен кесенелер бар. Архитектуралық құрылысы тұрғысынан мәдени мұралардың қатарына жататын бұл кесенелер ұлы тұлғалар, ғалымдар мен мистиктердің жерленген жерлері. Сондықтан мәдениет пен дін тұрғысынан өте маңызды. Соның ішінде Шейх Хасан Джури мен Шейх Әбілхасан Харақаниді атауға болады. Шейх Хасан Джуридің кесенесі Шахруттан 150 шақырым жерде орналасқан. 12 метрлік бір бөлмемен оның үстіне салынған шеңбер пішінде күмбезден тұратын бұл кесене Джур қаласының солтүстік бөлігінде орналасқан. Ол піспеген кірпіштен салынған, онда ешбір безендірудің белгісі жоқ. Шейх Хасан Джури Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда өмір сүрген саяси діни жетекшілердің бірі. Шейх Халифе шәкірттерінің бірі әрі Сарбедаран көтерілісші жетекшілерінің бірі болған. Ол Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 745 жылы маңғолдармен соғыста қаза тапқан. Ол ақыл мен танымда үздік болған. Айта кетерлік жайт, Шейх Хасан Джури кесенесінің айналасында Джур қаласының қалдықтары бар. Қамалдар, мұнаралар мен дуалдардың қалдықтары шамамен 800 жылдық тарихы бар бұл қаланың бұрынғы салтанатын паш етеді.
Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 5-ші ғасырда өмір сүрген танымал мистик Шейх Әбілхасан Харақанидің кесенесі де Шахрут қаласынан 24 шақырым жерде Харақан ауданында орналасқан. Бұл кесенеге жақын жерде мешіт болған. Кейбір тарихшылардың жазуы бойынша бұл мешітте әдемі сырлы кірпіштермен безендірілген конус пішінді күмбез болған. Бүгінде мешіт пен күмбезден тек михраб қалған. Михраб өте әдемі алебастр жапсырмалармен көмкерілген. Соңғы жылдары аталмыш михрабтың айналасына мешіт салынды. Қазір ол Шейх Әбілхасан Қараханидің зиярат етуге келген адамдардың ғибадат ететін орында айналған.
Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты бүгінгі әңгімені келесі бағдарламада жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың жетінші сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонағы бола алмайды, һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмайды, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай Тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын, құмарымызды ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді, тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме. Кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыммен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Бізде білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер түрлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.